Ja, himmelske far, vi takker deg at du har kjøpt oss fra tjenesten under synden til døden. Kjøpt oss at vi skal være dine. Høre deg til. Takk at du vil ta ansvar for oss på alle måter. Og si oss at vi også da stiller oss til rådighet for deg. Ikke går vår selvvalgte vei, men lever som dine. Vi ber om velsignelse over ord og time. Amen. Vi skal lese de 18 første versene i kapittel 1 i Filipperbrevet. Vi leser i Jesu navn. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Krist i dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle. Fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud, til ære og pris. Jeg vil at dere skal vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for evangeliet. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre, at det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Og på grunn av mine lenker er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler ordet uten frykt. Noen er det nok som forkynner Kristus på grunn av misunnelse og stridslyst, men andre gjør det av god vilje. Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at de er satt til å forsvare evangeliet. De andre forkynner Kristus av ærgjerrighet, ikke med rent sinn, men med den tanke å føye trengsel til mine lenker. Hva så? Kristus blir i alle fall forkynt, enten det nå skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også fortsatt glede meg. Det er skrevet et lite hefte over Filipperbrevet av den danske bibellæreren, nei, svenske bibellæreren David Hedegaard. Gledens brev heter det på norsk, Gledjans brev heter det vel på svensk. Jeg leste det for mange år siden, og det er nok slik at en del av det som jeg kommer til å ta fram, det har nok sin bakgrunn der, selv om det er ikke sitert direkte sånn, og det er mange år siden jeg begynte å arbeide med dette, og så har jeg tatt det fram igjen. Men noe tror jeg skal tilskrive David Hedegaard. Han er vel verdt å lese. Det første her, det er at apostelen Paulus, han kaller seg og Timoteus for Kristi Jesu douloi på gresk. Og douloi, eller doulos, det oversetter vi normalt med slave. Men det står tjener i vår oversettelse. Men det er det ordet man brukte for en slave. Og hva er det som kjennetegner en som er douloi, eller doulos? Jo, han har ikke en timelønn, og så går han hjem. Han er ikke fri til å bestemme sin egen dag. Nei, han er sin herres eiendom. Det er det som menes med ordet. Han tilhører sin herre, og han arbeider ikke for lønn. Og vi tenker vanligvis det at det å måtte være en slave, det må være en forferdelig stilling. Helt ufri, helt å holde en bunnet, underlagt en annens vilje og tvang. Men når apostelen Paulus bruker dette ordet om seg mange ganger, så tror jeg han tenker på det skriftordet som jeg har satt opp på tavla her. Han så på det som den store frihet å være Jesu Kristi trell. Det var den store frihet. Så sier det at vi er som mennesker, inne på det her på søndag på møte, at vi er som vesen. Det er blitt uttrykk om mennesker, det er et avhengighetsvesen. Altså, vi er ikke i stand til å styre oss selv, det tror vi. Det tror vi vårt hovmot, at vi er i stand til å styre oss selv. Men vi vil alltid tjene noen. Kan ikke tjene Gud og mammon, det var teksten. Det går ikke. Nei, enten Gud eller mammon. Men stiller jeg meg ikke som tjener for Gud, hører jeg ikke han til å være hans, så kommer jeg til å by meg fram for noe annet til tjeneste. Da kommer jeg til å by meg fram for synden, for den onde. Den ånd som nå er virksom i vantroens barn, som står det i Bibelen. Mennesker kan tro at det er fritt, men det er det ikke. Så det eneste frihet som Jesus sier, for da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Den som gjør synd, sier Jesus, han er syndens trell. Og det er de fleste mennesker. Der er vi av natur, så er vi syndens treller. Vi skal lese denne teksten fra 5. Mosebok, som jeg tror apostelen Paulus har i tankene. Når noen av ditt folk, en hebraisk mann eller kvinne, blir solgt til deg, da skal han tjene deg i 6 år. Det var slik at hvert 7. år var ettergivelsesår. Da ble all på en måte gjeld og forhold mellom jødene slettet. Slik at hvis du da kom i gjeld, så var det bare fram til det. Og hvis da noen hadde, tenkt deg ned at noen hadde nå satt seg gjeld på sin gård, alle hadde jo sin eiendom, utgangspunktet, og så kunne man ikke betale. Nei, sier den skyldneren, kanskje den de skyldte mest da. Så sa han kanskje det, ok, nå skal du betale for meg, nå skal du tjene meg, nå skal du betale med din eiendom, med din arbeidskraft, kona di, barna dine, fram til dette 7. året. Så får du nedbetale det du får til på disse år. Så det var ordningen. Da kunne man bli slave faktisk hos en annen jøde. Men i de 7. år skal du gi ham fri, så han kan gå hvor han vil. Og da er jo tanken han skulle kunne vende tilbake til sin eiendom og starte på nytt igjen. Når du gir ham fri, skal du ikke la ham gå tommen fra deg. Du skal sørge vel for ham med gaver av ditt småfø og fra din treskeplass og fra din vinpresse. Han skal både ha mat, og han skal ha en startkapital. Noe han kan begynne med, så han kan klare seg på egen hånd. Du skal gi ham av det som Herren din Gud har velsignet deg med. Husk at du selv har vært trell i landet Egypt, og at Herren din Gud fridde deg ut. Derfor byr jeg deg dette i dag. Men, tenk dere nå, bare ta det først, tenk dere nå, at denne som skulle vende tilbake, han fikk med seg gaver. Men så tenker han det går ikke. Det blir ny trelldom. Jeg er ikke i stand til å få dette til å gå. Kanskje hadde han en sykdom, kanskje var det noe som gjorde at jeg tenkte at dette blir ny gjeld. Det går ikke for meg. Og så hadde han vært også en god herre. Og det er det som er tanken her. Men sier han til deg, jeg vil ikke gå fra deg. Fordi han har det godt hos deg. Og holder av deg og dine. Da skal du ta en syl og stikke den gjennom hans øre inn i døra. Og så skal han være din trell for all tid. Det samme skal du gjøre med din trellkvinne. Han hadde vært hos sin herre. Og hvordan hadde hatt det der? Jo, han var ikke fri til å gå hvor han ville. Det var Herren som bestemte hva han skulle gjøre. Det var Herren som ga han arbeidsoppgaver. Det var Herren som styrte hans tid, hele hans liv. Han var hans eiendom i disse årene. Og nå vil han være det for alltid.
hva han skulle spise neste dag. Han hadde ikke noe lønnsinntekt, det var Herrens sak. Blir han syk, det var hans Herres sak. Hva han skulle kle seg med, det var hans Herres sak. Kone hans, barna hans, det var hans Herres sak. Han hørte sin Herre til, og var det en god Herre, så visste han det. Han drar omsorg for meg. Han sørger for meg. Det jeg ikke klarer selv, det vil han gjøre. Jeg vil være din. Du som av naturen syndens trell, du kan ikke styre ditt liv, du har sett og erfart hva det blir. Og så har Jesus kjøpt deg fra hele din syndegjeld. Han har betalt den. Og han har kjøpt deg for at du skal være hans eiendom. Hører han til. Han vil dra omsorg for deg. Han vil sørge for deg. På alle vis. Sørge for ditt evige vel. Være din rettferdighet for Gud. Han vil også sørge for deg i ditt daglige liv. Det var den tjenesten. Det var den slavetilstand apostelen Paulus var kommet inn i. Den trelletilstand. Han hadde en god Herre. Og han roser seg av det. Å være Jesu Kristi trell. Det å være virkelig fri. Det å være virkelig fri. Vi møter organisasjoner og andre som snakker om frihet i dag. Og det fri til å synde. Det fri til å gjøre som man selv vil. Fri til å følge sin lyst. Det kaller Bibelen virkelig slaveri. Det virkelig slaveri. Det en trelldom under synden. Men jeg merker denne tanken kommer også inn i kristens sammenheng. At mange tenker at å være fri som kristen, det å kunne på en måte bestemme selv. Det på en måte å ikke ha så mange regler og bud, da man liksom virkelig fri. Nei. Å være virkelig fri, det å være bundet til Jesus. Det å være hans. Og så stille seg til rådighet for han. Det virkelig frihet i bibelsk tale. De troende i Filippi kalles også for hellige. Og nå kan det betegne to ting. Det betyr ikke det at de i seg selv syndfri eller fullkomne, for det det ikke. Grunnbetydningen av hellig, det å være utskilt fra alt annet og innviet til Gud. Så det å høre Gud til, og det samme å være hans eiendom. Hvordan blir jeg hellig for Gud på den måten? Jo, det blir jeg ved Jesus Kristus. Vi helliget i Kristus Jesus. Vi kjøpt fri fra synden, fra verden, fra døden, fra dommen, og skal høre Gud til for Jesus skyld, i kraft av hans rettferdighet. Slik vi helliget i Jesu blod, helliget i ham. Men så kan brukes det også om det, altså, at de, ja, du kan si at vi snakker om ordet helliggjørelse. Kom tilbake litt til det. Luther, han bruker uttrykket, du skal bli det du er. Du hellig, og så skal du leve som hellig. Du skal altså i ditt liv være utskilt fra verden og innviet til Gud. Det noe av det samme, skjønner vi, som det å være hans trell. Høre Gud til. Og så kommer han med sin nådehilsen her videre, en fantastisk fin hilsen. Nåde være med dere. Nåde, skal vi si det med andre ord, kan vi si uforskyldt godhet. Uforskyldt godhet. Uforskyldt kjærlighet. Det Guds uforskyldte kjærlighet med synd, mot syndere. En gunstbevisning, en barmhjertighet og godhet overfor slike som ikke har fortjent det. I Jesus, der møter Gud deg med denne uforskyldte godhet, med syndenes forlatelse. En nåde som ny hver morgen, en barmhjertighet som uten ende. Å, må den være med dere. Må du leve under den. Må du stå i slikt forhold til Gud. Det det han ber om. Nåde være med dere, og fred. Det hebraiske ordet for fred, det kjenner dere, shalom. Og det betegner altså en tilstand av fullkommen harmoni. Hvor det ikke noe som skulle vært bedre. Hvor det ikke noe som skurrer, det ikke liksom noe som mangler, det ikke noe som skulle vært litt annerledes. Men alt så fullkomment, så godt, så harmonisk som det kan bli. Fred fra Gud. Det også noe den troende har ved Jesus Kristus. Det står sånn i Rombrevet 5:1. Da vi nå rettferdiggjort av tro. Altså vi deler ved troen på Jesus, rettferdig for Gud. Står for Gud i Jesus Kristus. Har vi fred med Gud. Altså da du i en tilstand overfor Gud som ikke kan bli bedre. Kan du tenke deg det? Ja, men skulle det ikke vært annerledes med deg? Jo da, det skulle det vært. Men fordi din tilstand og din situasjon overfor Gud, det noe du har i Jesus Kristus, så den fullkommen i ham. Kom tilbake til det. Vi skal se det senere her, så taler han om at å jage til fullkommenhet. Vi som fullkomne, sier han. Vi som fullkomne. Fred med Gud. Tenk å kunne ha det. Et ordnet forhold hvor ingenting kan bli bedre. Alt ordnet, alt trygget. På alle måter, sånn som David sier det. Sånn har jeg det for Jesus skyld. Vi kan også bruke ordet Guds fred i Bibelen, møte det. Fred med Gud, det dette som helt ordnet. Guds fred, det kommer vi tilbake til litt senere, men det altså den fred i hjerte og sinn og samvittighet som jeg fordeler når Guds ord og evangeliet får rom i mitt hjerte, slik at det bevarer mitt hjerte og mine tanker i Jesus Kristus. Opplever en fred, en frelsesvisshet og glede som hører med til det å ha fred med Gud. Det virkningen. Det går an å ha fred med Gud uten å oppleve Guds fred. Det ikke en sunn tilstand å være i, men det går an. Du kan ha det som jobb, hvor det som freden fullstendig borte, og det som Gud borte, og likevel stå i et rett forhold til Gud. Det går an. Men du skal ikke bli der. Gud vil så gjerne at du skal ha din, at du skal, og det så lett å havne så lett i trelldom, det havner så lett i egenrettferdighet, det havner så lett ut på viddene. Og så trenger vi det også bli bevart, at vi har Guds fred, for den bevarer vårt hjerte. Den får hvile i troen på Jesus. Jeg kommer tilbake til det senere. Vi møter Paulus i alle hans brev, at han takker Gud for sine, og han ber for dem. Det som hans barn, han følger med dem. Jeg tenker vi gjør det alle vi som foreldre. Vi ber for våre barn hver dag. Med navns nevnelse så ber vi for dem. Først av alt fra det at de må bli bevart i trua på Jesus. Framfor noe så ber vi om det. Men ellers også at de må finne noen å gifte seg med, at de må gått med deres barn, at de må, ja, og de blir syke, så ber vi for dem. Vi følger med dem. Og sånn har Paulus det med sine menigheter. Han følger med dem. Han ber for dem. Også de som han aldri hadde møtt, de ber han for. Kan se Kolosserbrevet, de hadde han ikke møtt ansikt til ansikt, men han ber for dem. Han hører fra dem, og han levende opptatt av hvordan det går med dem. Og jeg tror det noe som kjennetegner også en sann ordets forkynner. En sann ordets forkynner, han vil ikke bare være ferdig når han har forkynt Guds ord, men han levende opptatt av hvordan dette ordet slår rot, hvordan dette ordet på en måte, hva som skjer med de hjertene, at det på en måte blir til velsignelse. Det som en bonde. Han ikke fornøyd når han har sådd, og så går han hjem, og så får det nå styre seg selv. Nei, han levende opptatt at dette får slå rot, at dette får vokse. Og så gjør han det han kan for å hindre at det ugras får komme opp. Og sånn også apostelen. Og så lever han med sine troende. Så takker han Gud når han ser det går vel. Og noe som gleder han mer enn annet, det er at de har stått sammen med ham i tjenesten for evangeliet. Samfunnet sammen med meg, sier han. Får vi ta her sånn. Samfunnet med meg, arbeidet for evangeliet, vers 5 der. Helt, tror jeg, eksepsjonelt, mer enn noen av de andre menighetene, så har Filippi-menigheten, de har vært levende opptatt av apostelens tjeneste. De har stått med han i bønn, ikke bare det. Når han var fengslet nå i Rom, har de sendt gaver til han. De var redde for det at han hadde det vanskelig. Det var ikke sånn den gangen at du fikk klær og mat i fengselet. Nei, det var det venner og familie som måtte sørge for. Jeg har vært i Moldova mange ganger, og der er det sånn i fengselet at kommer ikke familie med klær og mat, så står det dårlig til. Det er ikke noe som fengselsvesenet styrer med. Det må familien gjøre. Og sånn var det her også. Og det har de sørget for i Filippi, så langt unna. De har fulgt med. Nå er jeg mer enn nok, sier apostelen senere. Men de er med han, og de lever for han. Og de lever med han i tjenesten, med innsamlingen til de troende. Og så sier han det. Og det skjønner vi nå i starten på kapitlet. De er urolig nå. De er ganske urolig. Hvordan skal det gå med evangeliets sak i Europa? Det var jo Paulus som hadde begynt her nå. Han hadde vært i Makedonia, han hadde reist ned til Korint og til Aten. Og begynt liksom arbeidet her. Nå sitter han fengslet i Rom. Hvem skal føre dette arbeidet videre? Kanskje hadde Paulus talt med dem at han tenkte å dra videre til Spania. Han ville reise videre med evangeliet i Europa. Hvordan skal det gå nå? Og så sier han, jeg er fullt viss på dette. Nå oversetter jeg litt annerledes enn det som står i vår Bibel, som jeg mener det burde stått. Jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning blant dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Apostelen taler ikke her fra sammenhengen om altså evangeliets sak i den enkelte troendes hjerte i Filippi. Men han taler om det misjonsarbeid. Han begynte i Filippi, blant dem. Og som skal gå sin gang helt fram til Jesus kommer igjen. Helt fram til Jesu Kristi dag. Og så må jeg si, den står og faller ikke med meg. Det gjør ikke det. Den skal Jesus fullføre. Om jeg får komme ut av fengselet, om jeg blir dødsdømt, ja, Jesus skal fullføre den. Det er jeg fullt viss på. Han har sine tjenere. Han vil reise opp noen. Han vil fullføre den. Evangeliet skal forkynnes til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Ja, det var han viss på. Så de skulle ikke miste motet, selv om han nå satt fengslet. Når vi ser rundt oss i dag og ser hvor mørkt det er, frafall og svikt og vranglære, så kan du bli så motløs. Nå skal vi be høstens Herre drive arbeider ut. Det har Jesus bedt oss om. Det skal vi. Men en ting har også Jesus sagt, at dødsriket skal ikke få bukt med Guds rike. Dødsrikets porter skal ikke få overhånd. Nei. Gud skal sørge for det at så lenge denne jorda står, så lenge hans evangelium skal forkynnes, så finnes den troende menighet, det finnes noen som bærer ordet fram. Det sørger han for. Helt til han kommer igjen. Han reiser opp noen. Det skal vi være visse på. Så fortsetter apostelen med å tale om sin kjærlighet til dem i vers 8. Gud er blitt vitne. Hvordan jeg lengter etter dere med Kristi Jesu hjertelag. Det står egentlig ikke det. Det står med Kristi Jesu hjerte. Han lengter etter dem med Jesu Kristi hjerte. Dersom Jesu eget hjerte slår i hans indre. Er ikke det å ta munnen litt for full? Nei. Det er slik skriften taler. Bli i meg, sier Jesus, så blir jeg i dere. Det står om Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Så det ikke bare liksom en egenskap ved Jesus, som jeg på en måte kan prøve å få til, men det sånn at selve denne kjærlighet, som Guds kjærlighet, selve det som Jesu Kristi hjerte og sinn, la dette sinn være i dere. Ikke prøv å få et sånt sinn, men la dette sinnet være i dere, som også var i Jesus. Ja, hvordan blir det til? Jo, når du blir i han, så blir han i deg. Og så får du, så blir det Jesu eget hjertelag og hjerte som slår. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi kommer mye tilbake til dette, for dette kommer han inn på igjen og igjen i dette brevet. Og fra vers 9 her så forteller han hvordan han ber for sine venner. Som jeg sa innledningsvis, de lever i troen. De er sunne, åndelig. De er fulle av kjærlighet. De har kjærlighet til Jesus, til de andre troende, til apostelen og en iver. Og det er så sunt og godt. Kan han ikke nå trøste dem og si det at ta det rolig. Det står så bra til med dere. Alt er i orden. Nei. Det sier han ikke. Nei, han ber om at de må vokse i troen. Styrkes i kjærligheten. Jage mot fullkommenhet, det sier han til dem. Her er noe vi skal legge oss på hjertet. Vi synes kanskje ikke at dette er rett evangelisk. Å tale så mye om på en måte det også gå videre og komme lengre. Kan vi ikke tale om at alt er i orden for Jesus skyld? Men jeg sa innledningsvis en plante. Et liv har det ved seg at enten så vokser og utfolder seg, eller så er det sykt og på vei til å dø. Sånn er det. Sånn er det med alt liv, og sånn også med det kristne liv. Enten utfolder seg, så strekker det seg mot lyset. Det skyter stadig røtter nedentil og vokser oventil. Eller så er det i ferd med å sykne og dø. Det er ikke noe statisk. Hvis du hadde et barn som sluttet å vokse, ja, da ville du begynne å tenke, hva er det som er galt? Dette barnet skal jo vokse. Dette skal jo styrkes. Dette skal jo på en måte utfolde seg. Men så skjer ikke det. Da går vi til legen. Hva er det som er galt? Det har ikke skjedd noe særlig endring nå. I veksten. I kreftene. Nei, det er noe galt. Du, sånn er det med deg som troende. Derfor så ber han at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og på all innsikt, slik at de kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. De har kjærligheten her, men det er så lett at vi som kristne, så skal jeg leve som kristen. Hva skal jeg gjøre som kristen? Og så lager vi våre kataloger om vi skal gjøre det og det og det og det, ikke sant? Og det har vært mange påfunn opp innom tida. Noen har gått i kloster, og noen har finnet på litt spesielle klær. Og noen har, det som er veldig rart, det er det at det å gifte seg, det er jo helt normalt. Det gjør jo alle. Å spise og sove gjør alle. Så hvis jeg ikke gifter meg, og det er jo flott, vet du, da er jeg litt ekstra. Så celibat, det er litt ekstra fint, ikke sant? For da, og så lar jeg være å sove. Så jeg våker. Og så faste jeg, lar være å spise. Det er så typisk for oss mennesker. Vi finner på bud. Vi finner på ting. Så vi skiller oss ifra de andre på en måte. Og så er vi litt sånn, litt, ja, står det noe om disse tingene i Bibelen? Nei, det gjør det ikke. Nei, vi trenger altså å bli rik i kjærlighet. På innsikt vi kan dømme om de forskjellige ting. Hva det kristne livet, hvordan det skal utfolde seg. Og det skal ikke utfolde seg i masse merkverdigheter. Ta ikke, rør ikke, spis ikke, ikke sant? Det var typisk, det kan du lese om I andre brev med Paulus. Det det vi lager, ikke sant? Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjør det. Ja. Nei. Ta for deg Guds bud. Ti bud. Der står det hvordan du skal leve. Det den ramme også for kristenlivet. Du som ung, hedre din far og din mor. Ikke slå ihjel, ikke drive hor, ikke stjele, ikke lyve, ikke begjære. Når du ferdig med de ti bud, så kan du tenke på om det kanskje var noe mer. Men jeg tenker du kanskje har nok. Når du ikke bare I det ytter, men av hjertet, skal følge de ti bud. Hele kirkehistorien viser det, at vi finner gjerne helt andre ting, som vi måler det på. Mange sånne spesielle liksom regler og spesielle ting som vi skiller oss ut på. Så vi kan se på 100 kristne avstand, der kommer hvis en kristen får ha håret på den måten, eller klærne på den måten, eller har... Men hva taler Bibelen om? Hva åndens frukt? Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet. Det først og fremst et nytt hjerte. Og så viser seg I de helt dagligdagse gjøremål, som ikke særlig merkverdige. Daniel I Babylon, var han veldig spesiell. Nå fulgte han Moslovens forskrifter, det gjorde han på mat. Ellers, nei. Hva var forskjellen? De fant ingenting å utsette på han. I hans embedsførsel. Han var sann. Han var ærlig. Han var rett. Han gjorde rett. Ingen merkverdige ting. Men levde I sannhet og trofasthet og rettferdighet I sitt daglige liv. Det gjorde han. Abraham fant han på mye veldig rart. Nei. Du var en kristen. Det å leve sant og rett I kjærlighet til Gud og sin neste. Det ikke masse merkverdigheter. Å, det har vært så mye av det. Hva står det her? Slik at dere kan dømme om hva som rett I de forskjellige spørsmål, for at dere kan stå rene og uten lyte. Ikke på Kristi dag. Det ikke din rettferdighet. Men fram til. Altså, det snakk om her altså en renhet og en lytløshet I livet. At du kan vandre som Guds barn, kommer senere til det, som lysets barn I en ond og forvent slekt. Verden skulle undre seg over deg. Hvorfor det? Fordi ikke du løper med dem I syndelivet, I baktalelsen, I egoismen. Men at du sann, du rettferdig, du godt, du skjeller ikke igjen når du blir utskjelt. Nei, du velsigner de som forbanner deg. Du synger lovsanger der andre klager, som Paulus og Silas. Fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Og det så mye kristendom som mest til mettelse for kjødet, hvor jeg skal altså nesten altså stå på utstilling. Han sier Øyvind Andersen et sted, hvis du møter det du kaller et dydsmønster, tror du menneskene takker Gud for et dydsmønster? Nei. Men når det står om en troende, så møter du at mennesket takker Gud, blir møtt dette mennesket. For de har fått med Gud å gjøre. De har møtt et sinn. De har møtt et hjerte. Et hjertelag. Som Jesus sin. Og så takker man Gud for et sånt menneske. Ja, vi skal prøve å komme til avslutning. Han sitter som sagt fengslet i Rom. Og som også nevnt, så tenkte vennen i Filippi at det nå var et stort tilbakeslag. Nei, sier han. Det var ikke et tilbakeslag. Nei, det har vært framgang. At han ble fengslet, satt i Caesarea. Ja, han fikk tale for konger og landshøvdinger. Nå har han kommet til Rom, og hvem som sitter rundt han der? Det keiserens livvakt. Tenk, han har fått tale helt inn i keiserens hus. Han hadde aldri kommet dit som en jøde som skulle forkynne evangeliet for det. Men som fange, så får han altså direkte tilgang til den keiserlige livvakt, som kunne også vitne for keiseren. Han har altså nådd til steder hvor han aldri ville nådd på andre måter. Til framgang for evangeliet. Det er blitt kjent for hele livvakten og for alle de andre. At det er for Kristi skyld jeg er i lenker. Han har fått mulighet til å tale om Jesus til dem. Vitne for dem. Og dette har også skapt frimodighet hos andre troende når de ser dette. Så de også taler Guds ord uten frykt. Og ser det at Gud, han tar seg av sine vitner. Det er nok mange som har vært redde. Det har vært forfølgelse. Men så har de fått en frimodighet til å tale. Nå var det ikke alle, sier han, skal ikke komme så mye inn på det. Men det var ikke alle som forkynte Guds ord med de rette beveggrunner. Det var noen som ville gjøre det. Det har vi skjønt, det skjønner vi av andre brev. Det var noen som på en måte ville ha det til at det var apostelens, på en måte, det var noe galt med apostelen som gjorde at han opplevde dette. Vi møter det litt i 2. Korinterbrev, så skjønner vi det. Det er noen som vil si det at nei. En apostel som sitter fengslet og har så mye motgang, det kan ikke være en Guds tjener. En Guds tjener skulle ikke oppleve sånne ting. Og så misbruker de Paulus, de prøver å legge på en måte, man skriver her sånn, de gjør det altså for å føye trengsel til mine lenker, sier han. De skal på en måte, de skal få, og var mange som ventet seg fra han. Han sier det et sted. Alle i Asia ventet seg fra meg. Det var ingen som møtte med meg til mitt første forsvar. Det var mange som ventet seg fra apostelen. En kristen kan da ikke ha det slik. Med sånn motgang. Det går ikke, hvis Gud er med han. Og så ville man hell. Man ville ha posisjon, man ville heve seg opp. Av ærgjerrighet. Ja, ja, sier apostelen. Så er ikke det det rette måte å gjøre det på. Det er ikke alle som gjør det. Men uansett, jeg gleder meg. Jeg gleder meg over at Kristus blir forkynt. Selv om ikke det var med de rette motiver, selv om ikke gjort på den rette måten, så gleder han seg. Og det er trøst til disse i Filippi. De ser nok det, at det var noen som ventet seg fra apostelen. At det var litt, ja, ja. Så han har den tillit til Gud, at han skal fullføre sin gjerning. Og så er det ikke alt som er bra. Det er det ikke. Men han gleder seg over at evangeliet blir forkynt. Ja, da skal vi gå opp og spise lunsj. Medbrakt. Det er sikkert noe for de som ikke har medbrakt også. Så vi synger her nede, tror jeg, og så går vi opp og spiser.